Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата «Какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс?» Химера ли в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод? По темата разговарям с госпожа Майя Манолова, член на Комисията по правни въпроси и член на Комисията по здравеопазване, народен представител от Коалиция за България. Добър ден, госпожо Манолова.
Здравейте.
Петък заседанието на парламента бе отменено поради липсата на кворум, а след това бяха свикани консултации на най-високо политическо ниво между лидерите на партиите за постигане на консенсус. За пръв път се постигна обща позиция на българската опозиция. Какво означава това консолидиране на целия спектър от опозиционни партии?
Това, че за първи път опозицията, включително БСП и Синята коалиция, включително ДПС и Атака, предприеха общи действия, показва, че готвените промени в изборния кодекс са абсолютно неприемливи за всички демократични партии. На ГЕРБ трябваше да им цветне червена лампичка в момента, в който цялата опозиция излезе от залата и на практика бойкотира промените в изборния кодекс, но вместо да си направят извода, че са останали сами с техния сателит РЗС, те демонстрираха достатъчно нагло поведение, отказвайки да правят каквито и да е промени в изборното законодателство и заявявайки, че чакат извинения от опозицията. Това наистина е безпрецедентно, да се стигне до такъв развой при приемане на изборни правила от една страна, от друга страна да се обедини цялата опозиция и от трета управляваща партия да не си дава сметка за изолацията, в която е изпаднала. Тези промени не са прищявка на Коалиция за България и на другите опозиционни партии. Те са гаранция за това, че вота на гражданите ще бъде отчетен честно и са в резултати на настояването на всички международни наблюдатели, които следиха парламентарните местните избори в края на 2011 година. Изводът на международните наблюдатели е, че изборите, които се правят в България, са далеч от минималните стандарти за честни избори, че са наложителни промени в изборния кодекс и тези свои заключения те изброиха в 32 ясни и конкретни препоръки.
Да. Ще се върнем малко по-късно на тях, но да ви попитам това, че от ГЕРБ заявиха, че отлагат дискусията, докато не получат извинение от опозицията. Каква е вината на опозицията?
Това е поредното доказателство, че управляващата партия управлява наистина авторитарно, не се съобразява с мнението нито на опозицията, нито на неправителствения сектор, нито на българските граждани. Означава, че в края на мандата те са се забравили абсолютно и не си дават сметка, че са сами и че до изборите остават само няколко месеца. Ако някой трябва да се извинява, това са ГЕРБ и то не на опозицията, а на българските граждани, на това, че унизиха стотици хиляди хора, които живеят на ръба на мизерията. Трябва да се извинят на пенсионерите, които излъгаха за коледните надбавки, да се извинят на младите хора, у нас е най-висока безработицата, да се извинят на бизнеса, който е смачкан, да се извинят на майките с деца, на които не пипнаха майчинството, нито детските надбавки и след това да се правят на ощипани и да търсят извинения от опозицията. В крайна сметка приемането на адекватни изборни правила в съответствие с международните стандарти е ангажимент именно на управляващата партия и те ще трябва да се червят и да обясняват защо след като са получили 32 задължителни препоръки и след като са обещали да се съобразят с тях, на практика не са го направили. Ще им се смеят, ако отговор е, защото не им се извинила опозицията.
Трябва ли по време на изборите да бъдат включени международни наблюдатели?
Това, което ГЕРБ се опитва да направят с промените в изборния кодекс е да ограничат участието на наблюдатели и да ни им дадат възможност да следят всички фази на изборния процес. Това, между другото, е едно от петте неща, на които обединената опозиция държи, а именно допускане на наблюдатели на заседанията на всички избирателни комисии и във всички фази на процеса, като ние настояваме да има наблюдатели в момента на въвеждане на данните от секционните избирателни комисии в преброителя, в информационно обслужване, което би било гаранция, че няма да се правят злоупотреби точно на тази фаза на изборния процес.
И за какво още настоявате?
Настояваме също така да получим официално заверен препис от протоколите в секционните избирателни комисии, а именно данните от изборите да ги имаме с подписи на цялата избирателна комисия и с печат, за да ни служи като доказателствено средство. По този начин ще имаме данни за едно пълно паралелно преброяване на изборните резултати. Настояваме също така да има представител на опозицията в ръководството на всички секционни избирателни комисии. Настояваме да има контрол и включително наблюдатели да присъстват в момента на въвеждане на данните от секционните избирателни комисии в информационно обслужване. Настояваме всички решения на избирателните комисии да подлежат на обжалване и чувалите с бюлетини да се съхраняват както до сега в общинските администрации, а не при областните управители. Тези пет наши изисквания биха били гаранция, че поне вота на хората ще бъде отчетен честно. Ние нямаме илюзии, че и на следващите парламентарни избори няма да се купуват гласове, няма да се контролира вот, няма да се впрегне цялата държавна машина да мачка избирателите и да ги кара да гласуват за управляващата партия. Но поне бюлетините по начина, по който са пуснати в избирателните урни, ще има някаква гаранция, че ще бъдат отчетени в окончателните изборни резултати. Хората имат едно право веднъж на 4 години да кажат кой иска да ги управлява. ГЕРБ искат да ги лишат и от това.
Ако не бъдат направени промени в изборния кодекс и се наложи евентуална външна намеса, първо, тя ще бъде ли своевременна? И второ, до какви следствия ще доведе? Например, как ще се отрази върху средствата от еврофондовете, механизма за сътрудничество и проверка? Според вас?
Не само международните наблюдатели, но и всички европейски организации, които имат отношение към демократичните стандарти в България, заявиха позиция след изборите в края на 2011, че това са били наистина нечестни избори, че трябва да бъдат извършени промени в законодателството. Включително в доклада на Европейската комисия изборите бяха характеризирани с наличие, забележете, на изборни измами. Тоест, това какво се случва в България и със съдебната система, и с избора на главен прокурор, и с избора на конституционни съдии, но и с новото изборно законодателство се следи от европейските институции. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която беше дала знак, че би вдигнала постмониторинга върху България, сега се е произнесла, че ще изчака промените в изборното законодателство, за да се произнесе окончателно по този въпрос. Това означава, че наистина за България може да има много неприятни последици, ако управляващите продължават да си инатят и не въведат поне минимален брой промени, които да гарантират честно отчитане на вота на гражданите.
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че е готов да бъде арбитър. Можем ли да очакваме независим арбитраж?
Той би следвало да се изрази в една ясна позиция по отношение на управляващите, да седнат на една маса с опозицията и да отстъпят поне по тези минимален кръг предложения, които сме направили. Все пак, съгласете се, че в нашите искания няма нищо извънредно, нищо прекалено. Това е минимума, който поне да гарантира, че вота на хората ще се отчете по начина, по който те са го упражнили.
Госпожо Манолова, каква е ролята на Яни Янев? Той заяви, с промените ще лишим БСП чрез партии фантоми да правят коалиции. Какъв е вашият коментар?
Не искам да коментирам предложенията на Яна Янев, защото те са изцяло в интерес на неговата новосформирана коалиция. По-интересно е защо ГЕРБ подкрепят част от неговите предложения.
Да.
Например, за първи път Яна Янев, въпреки че няма парламентарна група в парламента, ще има места в избирателните комисии. По този начин ГЕРБ ще си направи мнозинство в ръководствата на тези комисии. Тоест, той ще играе патерица на управляващите не само евентуално в следващия парламент, ако успее да влезе в него, но и по време на самия изборен процес, тъй като все пак е неудобно ГЕРБ да има от председател, заместник-председател и секретари и трите места в една избирателна комисия. От неудобство едното място ще се даде на Яне Янев, но реално те ще работят като едно цяло.
Добре, и можем ли да очакваме, че ще имаме нов изборен кодекс до 27 януари, когато предстои първия в демократичната история на България референдум?
Между другото, аз съм внесла предложение и за криминализиране на купуването на гласове по време на референдум. Няма такива текстове в наказателния кодекс. Тоест, в случаите, в които се склоняват срещу имотна облага избиратели да гласуват по определен начин или изобщо им се препятства участието в изборите, да се носи съответно наказателна отговорност. И на правната комисия ГЕРБ не се съгласиха с тези мои предложения. Очаквах след дебата в пленарна зала да отстъпят и да бъдат въведени наказателни санкции за купуване на гласове при референдуми. Дали това ще се случи обаче, аз мога само да гадая, зависи от управляващите и от техния натиск.
Добре, и за финал на нашия разговор, как ще характеризирате отминаващата 2012 година?
Една трудна година, най-вече за българските граждани. Една голяма част от тях ще я завършат наистина в мизерни условия. Хората мизерстват, изнемогват. Парите ни стигат за елементарни неща, за отопление, за осветление, за храна. Не е добър начинът, по който ГЕРБ карат хората да посрещнат светлите коледни празници.
Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви хубав ден и спорна седмица.
Благодаря и на вас.
Благодаря. По темата какъв ще бъде изходът от сагата промени в изборния кодекс, химера ли в България да бъде осигурено честно протичане на парламентарния вод, разговарях с госпожа Майя Манолова, член на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по здравеопазването, народен представител от Коалиция за България.